May isang kwento na isang lalaki daw ang may pasan na gulay. At pagdakay, may isang kariton na hila ng kabayo ang dumaan at pinasakay siya. Ngunit buhat-buhat pa rin niya ang sako ng gulay. Dahil dito, sinabi ng kotsero na ibaba na lamang niya ang gulay upang hindi siya mabigatan. Subalit ang lalaki ay tumugon ng sabi, "Kaibigan, ayaw ko sanang maging alalahanin sa iyo, kaya maraming salamat na lamang. Huwag kang mag-alala, sapagkat kaya ko naman ito." Marahil masasabi natin, oo nga naman, bakit hindi pa niya ibinaba ang buhat-buhat na gulay e nakasakay naman siya? Subalit nalalaman niyo ba mga kaibigan na iyan ang karaniwan nating tugon sa Panginoon sa tuwing inaanyayahan niya tayong mamahinga sa kanyang salita? Patuloy nating binubuhat at pinabibigatan ang ating mga sarili ng ating mga alalahanin na dulot ng ating hindi maayos na pag-ahawak ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Inaanyayahan ng Diyos ang Israel na mamahinga sa kanyang mga pangako at salita. Sinabi ng Panginoon na siya lamang ang magiging kasaganahan ng bayan kung sila ay patuloy na magiging tapat sa kanyang kalooban. Subalit dahil sa kawalang pananampalataya at labis na pagbaling sa nakikitang bagay, ang Israel ay nagdusa sa pamagitan ng pagkabihag. Ang paksa ng mensahe ng Diyos na ating matutunghayan sa mga sandaling ito ay nag-aanyaya sa iyong buhay na lumapit sa Diyos. Matatagpuan natin ito sa ikalawang kabanata ng Jeremias na minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hawak mo sa iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay. Landas kong daraanan, ikaw ang siyang kailangan, hawak mo. Iyong gabay ang nais kong sundin sa tuwi-tuwi na ang palagi kong gawin. Sa piling mo, doon ako mananahan. Ang buhay ko'y tanganan, hawak mo. Katulad mo ako kapag nahihirapan. Kapag ang puso ko
patuloy po nating lakbayin ang aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias. Hahanguin po natin ngayon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa ikalawang kabanata. Muli pong sumasay niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin ang pagtawag kay Propeta Jeremias at ang kanyang ministeryo sa unang kabanata. Nalaman natin na siya ay tinawag ng Diyos noong siya ay kabataan pa lamang na maaring nasa 20 taong gulang. Kapansing-pansing malaman na maging ang hari ng Huda. Sa panahong iyon ay isa ring kabataan. Siya ay si Josias. Sa madaling sabi, ang bayan ng Diyos sa panahong iyon ay may kabataang propeta at kabataang hari. Ang pagkakatawag kay Jeremias ay hindi ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kung muli po nating babasahin ang mga pangunahing talata sa unang kabanata, makikita natin na nagbigay siya ng dahilan mailayo lamang sa kanya ang malaking pananagutan. Dahil ang Panginoon ay may kakayahang magbigay kabuluhan sa mahihina, pinalakas niya ang loob ni Jeremias sa pamamagitan ng pagkakalaob ng kanyang salita sa bibig nito. Mahalagang maunawaan rin natin na ang 2 hanggang 6 na kabanata ay naisulat sa unang 5 taon ng paghahari ni Haring Josias bago matagpuan ang aklat ng kautusan sa loob ng templo. Ang mga mensahe na mababasa sa 7 kabanata hanggang 9 ay may kinalaman sa paglilinis ng templo at sa pagkakatuklas ng nawawalang aklat ng mga kautusan na natagpuan noong 18 taon ng paghahari ni Josias. Samantalang ang 10 hanggang 12 kabanata ay katatagpuan ng mga mensaheng dumating sa itinuturing na panahon ng pagbabago matapos matagpuan ang kasulatan. Subalit kung ating maingat na pag-aaralan at susuriin, ang pagbabagong ito ay panlabas lamang at hindi mula sa puso. Nagpapaalala na ito ay walang magaganap na tunay na pagbabago kung walang makatotohanan na pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Upang lubos po nating maunawaan, mahalagang balikan natin ang mga aklat ng kasaysayan na kinatatalaan ng mga pangyayari. Basahin po natin ang nasusulat sa 2 Kronika, Kabanatang 34, unat 2 talata na ganito ang sinasabi. Si Josias ay 8 taong gulang noong siya ay magsimulang maghari, at siya'y naghari ng 31 taon sa Jerusalem. Kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon at lumakad sa mga landas ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Pinapatunayan ng talata na si Josias ay isang mabuting hari na namuno sa madilim na panahon ng Huda. Subalit ano kaya ang dahilan ng kanyang makatuwiran at makatarungang paghahari? Ang kasagutan ay makikita po natin dito sa 3 talata ng kabanatang 34 sa 2 Kronika. Sapagkat sa 8 taon ng kanyang paghahari, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hanapin ang Diyos ni David na kanyang ninuno. At sa 12 taon ay kanyang pinasimulang linisin ang Huda at Jerusalem sa matataas na dako, mga sagradong poste, mga larawang inukit at mga larawang hinulma. Ang unang 5 taon ng paghahayag ni Jeremias ay naganap sa panahong ito. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang hari ay nagkaroon ng matuwid na batayan para sa kanyang pamumuno. Ipinag-iba niya ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan upang ang bayan ay muling manumbalik sa pananambahan sa tunay na Diyos. Basahin po natin ang 4 hanggang 8 talata dito sa 34 na kabanata sa 2 Kronika. Ito ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na nangyayari. At kanilang winasak ang mga dambana ng mga Baal sa kanyang harapan, at kanyang ibinagsak ang mga dambana ng insenso na nasa ibabaw nila, ang mga sagradong poste, mga larawang inukit at mga larawang hinulma ay kanyang pinagputol-putol. Dinurog at isinabog sa mga libingan ng naghahandog sa kanila. Sinunog din niya ang mga buto ng mga pari sa kanilang mga dambana at nilinis ang Huda at ang Jerusalem. At sa mga bayan ng Manases, Ephraim at Simeon, hanggang sa Neftali. Sa kanilang mga guho, sa palibot ay kanyang winasak ang mga dambana at dinurog ang mga sagradong poste at mga larawang inukit hanggang maging alabok at pinagputol-putol ang lahat ng dambana ng mga insenso sa buong lupain ng Israel. Pagkatapos ay bumalik siya sa Jerusalem. Ang paglilinis at pagsasaayos ng templo ang naging dahilan upang matagpuan ng saserdoting si Hilkias ang aklat ng kautusan. Noong panahong iyon, maaring dalawang salin ng kautusan ang taglay ng Israel. Ang unang salin ay nasa kamay na ng hari at ang ikalawa ay nasa saserdote. Ang kalagayan ng bansa noong panahong ni Hoseas ay mahalagang maunawaan natin, sapagkat bago pa lamang maupo sa trono ng Israel ang haring si Josias, ang bansang Huda ay nasa ilalim na ng kasalanan at kasamaan at mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa masamang pamamahala ng kanyang mga tagapamuno. Ang unang bahagi ng mensahe ni Jeremias ay para sa mga taong tumalikod sa Diyos. Ang mahigpit na panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan ay madarama sa madamdaming pahayag ng propeta. Sang-ayon kay Jeremias, ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang kanyang habag ay kinasangkapan ng katarungan. Dahil dito, kung ang Huda ay hindi tatalikod sa kanyang masasamang gawa, ang hatol ng Panginoon ay ibabagsak sa kanya. Si Josias ay mabuting hari. Naniniwala siya na dapat wakasan ang walang kabuluhang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit wala siyang banal na kasulatan na magbibigay katibayan sa kanyang pasya. Kaya naman isinugo ng Panginoon si Propeta Jeremias upang palakasin ang kanyang loob. Basahin po natin ang unat ikalawang talata ng ikalawang kabanata ng Jeremias at ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, humayok at ipahayag mo sa pandinig ng Jerusalem na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, naalala ko ang katapatan ng iyong kabataan, ang iyong pag-ibig bilang babaeng ikakasal, kung papaanong sumunod ka sa akin sa ilang, sa lupaing hindi hinasikan. Ipinaalala ng Panginoon sa Israel ang matamis na sandali ng kanilang pagsasamahan nung sila ay kanyang inilabas mula sa Ehipto. Namasdan nila ang mahimalang pamamatnubay ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap at ng haliging apoy sa gitna ng masalimuot na disyerto na kanilang dinaanan. Subalit matapos na sila ay pagpalain ng Panginoon sa lugar ng lupang pangako, ang kanilang mga kalaoban ay tumalikod sa Diyos at ang kanilang puso ay nagpakataba sa kasamaan. Ang pangyayaring ito ay maihahambing po natin sa kalagayan ng ating bayan. Hindi natin ay pagkakaila na ang kasamaan ay lumalaganap sa ating kapaligiran. Ang salapi ang siyang itinataas na Diyos-Diyosan sa mga pahayagan, radyo, telebisyon. At dahil dito, ang tao ay nagiging sakim at mandaraya. Ang sabi ng ikaapat na talata, pakinggan mo ang salita ng Panginoon o sambahayan ni Jacob at lahat ng mga angkan ng sambahayan ng Israel. Bagamat ang 10 tribo ng Israel ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Assyria, ang mensahe ng Panginoon ay patuloy pa rin na iniuukol sa kanila. Ang panawagan ng Diyos ay patuloy pa rin na ipinapahayag. At bakit? Ano ang paksa ng mensahe? Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa ikalimang talata ng ikalawang kabanata sa aklat ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, anong kamalian ang natagpuan sa akin ng inyong mga magulang upang ako ay kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan? Masasabi ko na ang talatang ito ay isa sa makabagbag damdaming pahayag ng Panginoon para sa kanyang bayan. Nais marinig ng Diyos mula sa kanilang mga labi ang makatuwirang dahilan kung bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, ano ba ang dahilan ng ating paglayo sa Diyos? Siya ba ay masama na nalulugod sa ating paghihirap? Huwag nawa nating tularan ang pagwawalang bahala ng kanyang bayang Israel, sapagkat kung magkagayon, tayo man ay mapapahamak dahil sa ating sariling kalayawan at kagagawan. Basahin po natin ang sinasabi sa ika-anim na talata. Hindi nila sinabi, nasaan ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng mga Ehipto? Na pumapatnubay sa atin sa ilang, sa lupain ng mga disyerto at mga hukay, sa lupain ng tagtuyot at malalim na kadiliman, sa lupaing hindi dinaraanan ng sinuman at walang taong naninirahan. Kung pag-aaralan po nating mabuti, ang disyerto na nilakbay ng mga Israelita, maunawaan natin ang dakilang kapangyarihan at kalinga na ipinadama at pinamalas sa kanila ng Panginoon sa Israel. Ang lugar na iyon ay hindi pinananahanan ng anumang buhay. Subalit sa kabila ng gayong uri ng kalagayan, ang mga Israelita ay nabuhay na napalakas at napalusog sa loob ng 40 taon dahil sa pangangalaga ng Diyos. Ang pahayag ng Panginoon sa 7 talata ay ganito po ang kanyang sinabi, "At dinala ko kayo sa masaganang lupain, upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito, kayo ay kumain. Ngunit noong kayo ay pumasok, ang lupain ko ay inyong dinungisan at ang aking pamana ay ginawa ninyong karumaldumal." Ang ating bayan ay abalang-abala sa mga proyekto upang maging malinis ang kapaligiran. Naniniwala tayo na ang pagsasagawa nito ay makadaragdag sa kaayusan at pag-unlad ng lipunan. Subalit dapat po nating maunawaan at malaman na mas higit na marumi ang tinataglay ng ating puso at kaisipan. Kaya naman, ang panloob na kalinisan ay mas higit nating kinakailangan, sapagkat malibang ang puso ay mahugasan ng mahal na dugo ng Panginoong Hesukristo, ang ating mga gawa ay mananatili sa kasalanan. Ito ang bagay na ipinahayag ng Panginoon sa talatang ito. Dinungisan ng Israel ang lupang pangako. Ginawa nila itong pugad ng mga kahalayan at pagsamba sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Higit sa lahat, ang mga saserdote na kinikilalang may kaalaman sa kautusan ay nagpakamangmang. Ibinaling nilang kanilang pansin sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano na si Baal sa halip na kay Yahweh. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 8 talata. Hindi sinabi ng mga pari, nasaan ang Panginoon? Silang nagsisihawak ng kautusan ay hindi nakakilala sa akin. Ang mga pinuno ay sumuway sa akin at ang mga propeta ay nagsalita ng propesya sa pamamagitan ni Baal at nagsisunod sa mga bagay na walang pakinabang. Makikita po natin na inilagay ng Panginoon ang pananagutan sa mga espiritual na tagapamuno ng Israel. Ako'y naniniwala ng suliranin ng ating bayan ay pangunahing nagsisimula sa mga simbahan. Ang pagbagsak ng bansa ay nagsisimula sa espiritual na mga suliranin. Sapagkat kung ang bansa ay nasasadlak sa espiritual na kabulukan, ang moral at politikal na kalagayan ng bansa ay sisirain ng kasalanan. Ito ang pinto na magdudulot sa isang bansa tungo sa pagbagsak. Dahil dito, ang mga simbahan ay mayroong malaking pananagutan na ipahayag ang salita ng Panginoon, sapagkat mapalad ang bansa ng Diyos ay si Yahweh. Ang sabi pa sa 9 talata, kahit makikipagtalo pa rin ako, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ay makikipagtalo ako. Ang sabi ng Diyos, Israel, hindi kita nakakalimutan. Patuloy akong namamanhik sa iyo, ngunit ayaw mo. Kaibigan kong mga nakikinig, ang pahayag na ito ay tumatagos sa kaibuturan ng puso, sapagkat madadama natin ang taus-pusong pagmamalasakit ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 13 talata. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikdan nila ako, ang bukal ng buhay ng mga tubig na buhay, at gumawa pa sa kanila ng mga tipunan ng tubig na ang sirlang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Ang Israel ay nakagawa ng dalawang pagkakamali o ng dalawang pagkakasala. Ang una ay yaong pagtanggi kay Yahweh na siyang bukal ng tubig para sa kanilang buhay. Ang ikalawa ay ang paggawa ng butas na sisidlan sa kanilang buhay na hindi maaring pagsidlan ng tubig na salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagkakasala na ginawa ng bayan ng Diyos ay tinutukoy pa rin na nagaganap sa kasalukuyan. Ang tao ay lumikha ng kanyang sariling daan na pinaniwalaan niyang magkakaloob ng buhay na walang hanggan. Inakala ng tao na ang buhay ay kanyang pagmamay-ari, kaya naman buong ligaya niya itong ginugugol sa salapi, sa kalayawan, sa mga karumaldumal at malalaswang mga gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ano ang nakikita at nais sabihin ng Diyos? Basahin po natin ang sinasabi dito sa talatang 19. Parurusahan ka ng iyong sariling kasamaan at ang iyong pagtalikod ang sa iyo'y sasaway. Alamin mo at iyong tignan na masama at mapait ang iyong talikuran, ang Panginoon mong Diyos, at ang takot sa atin ay wala sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang mga susunod pang talata mula sa 20 hanggang 37 ay malinaw na nagpapahayag tungkol sa hindi matatawarang kahangalan na ginawa ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Nakalulungkot isipin na ang bayang ito na kinikilalang tagapag-ingat ng banal na kasulatan ay nahulog sa malagim na kahangalan ng mga pagano. Kaibigang nakikinig, maaring wala tayong mga Diyos-Diyosang kahoy na nakatayo sa ating mga altar, subalit kung pagmamasdan ng Panginoon ang ating mga puso, marahil ay makikita niya ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Maaring ang mga Diyos-Diyosang ito ay ang salapi, mga bisyo, ang iyong katalinuhan, ang iyong sarili, o ang iyong kagandahan, o anumang bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon. Kaibigan, nais ng Diyos na itakwil mo at talikdan ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosang ito. Ang dapat na maghari sa iyong puso ay ang luklukan ng salita ng Panginoon na nasasalig sa biyaya ng kaligtasan na inihahandog sa iyo ng Kanyang Anak. Bagamat tayo ay mga makasalanan at mga masuwayin sa katuwiran, ngunit dahil sa masaganang biyaya at habag ng Panginoon, hindi niya itinulot na sa atin ipataw ang kaparusahan. Bagkus ay ibinigay niya ang Kanyang bugtong na Anak upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos na magkakaloob sa bawat mananampalataya kay Kristo ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay walang bayad, sapagkat ito ay binayaran na ng dugo ng Anak ng Diyos na naghandog ng Kanyang buhay para sa lahat. Tinanggap mo na ba, kaibigan, ang kaloob na ito? Kung hindi pa, inaanyayahan ka ng Panginoon, sapagkat ito ang oras ng kaligtasan para sa iyo. Ang paanyaya ng Diyos ay laging bukas. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 11, talatang 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Idagdag po ng Diyos ang Kanyang biyaya at pagpapala sa Kanyang mga salita na ating natunghayan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ang iyong pag-ibig ay tapat. Ang iyong pagmamahal ay hindi kumukupas. Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan, noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala at biyaya na ipagkalumot ibuhos sa bawat isa sa amin sangayon sa aming mga pangangailangan. Idinadalangin din namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid at mga kamanggagawa na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoon, batid mo ang kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Marahil ay meron silang mga dinaramdam. Marahil ay nasa loob ng kanilang mga tahanan o nandun sa mga pagamutan. Nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Ngunit Panginoong Diyos, Ikaw ang dakilang Diyos, Ikaw ang makapangyarihang Panginoon na aming pinaglilingkuran. Dalangin po namin, Ama, na sa oras na ito sa iyong pangalan ay amin pong hinihiling ang lahat ng lunas sa kanilang mga pamangailangang pisikal o spiritual man. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y iyong tutugunin sapagkat hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Dati, sunod-sunuran lang sa takbo nito. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, lulwalhatiin ka at pupurihin ka, maglilingkod at susunod sa utos mo. Ang buhay kong ito gamitin mo ngayon. Jesus.